Goeiemiddag, baie welkom by hierdie sessie. Ons gespreksleier is Melk Meiburg, maar voor ek hom voorstel wil ek net gou sê, gaan die boek buite wees hierso om te teken na die tyd, by die tafel, en ook hier te koop. Gaaf. Net hier om die deur staan 'n tafel en daar sal Bettina na die tyd boeke teken en jy kan ook daar boeke koop. Dan selfone almal af asseblief en wanneer ons klaar is, kan julle asseblief net hier uitgaan so, en gaan maar buitentoe vir julle gesprekke verder met die skrywers of wie ook al, sodat ons die saal kan regkry vir die laaste sessie van die dag. Nou, Melk Meiburg. Ons was saam op universiteit hierso, so ek ken hom al baie jare. Hy is deur onderwys en lid net en uiteindelik 'n draai gemaak by Naledi en nou is hy by Penguin Random House, hou hy die vlag hoog vir Afrikaans. Ek dink daar tussen die klomp Engelse is dit baie goed dat daar hulle 'n slag regte Afrikaanse mense as redaksionele mense gebruik. En dan natuurlik Bettina, ek het verlede week, die vorige week het ek 'n onderhoud met haar gevoer vir Skrywers en Boeke. Dit word komende woensdag uitgesaai en ek kan net sê ek het weggekom van die onderhoud nadat ek haar die eerste keer ontmoet het en net by myself gedink, ek het baie lanklaas in my lewe iemand ontmoet wat so absoluut gemaklik is in haar eie vel. So geniet die gesprek met die twee. Dankie.
Baie dankie Suzette. Ek dink die rede hoekom ons so sterk oor Afrikaans by Penguin voel is oor die meeste van ons Afrikaans is daar deesdae. Ons het Favorie Botha ook hier wat ons hoof van fiksie is en wat hierdie pragtige boek uitgegee het. Bettina, baie welkom en baie geluk.
Baie dankie.
By Penguin Random House is ons baie, ons is vol gevlei om jou as een van ons skrywers te hê. En jy was in die Penguin, of die Random House kamp, Umuzi, die druknaam Umuzi, al jou boeke, hier is jou derde boek, al jou boeke is onder die Umuzi druknaam gepubliseer. Nou, ek en Bettina het sessie gehad nou met de Kat TV van 1 uur af. Vir my was het nogal traumatisch geweest, maar soos jy sê, Bettina is baie gemaklik in haar vel. Jy weet, sy het ontspanne daar voor die kamera gesit en antwoord is as 'n pro gevra.
You can't fool all the people all the time. Maar,
En Bettina het vanoggend al 3 uur uit die kooi uit opgestaan. Of was het 2 uur, Bettina?
3 uur. Ek was in Johannesburg en ek moes my vlug 6 uur in toe kry.
Ja, en ons wil asseblief weet hoekom jy in Johannesburg was. Want ja, jy het vir ons die vlag gaan swaai daar. As ondervoorsitter van Pen Afrikaans, by die Pen Afrika mense.
Ja, een keer elke jaar, dan is daar congres van, een keer in September is daar die internationale congres van allemaal dwars oor die wereld, en hierdie jaar was daar vir die eerste keer van al die Afrika centrums. So, jy weet, dit was centrums van Guinea, die Frans sprekendes, die Spaans sprekendes, die Arabisch sprekendes, en ons val onder die Engels sprekendes.
So, daar waar ons hoort hier by die Universiteit Stellenbosch.
Precies. So dit is een baie interessante gesprek, want jy weet, die hele tijd is daar 3 kante na toe wat het vertaal word, en dit verander bykie iets aan die dynamika, want mense moet bykie stadiger gaan, en dit gee jou kans om te dink oor wat jy wil sê. Wat baie interessante ervaring is.
Maar dit is wonderlik om met die diversiteit in Afrika te doen te kry op so'n manier. Hierdie wonderlike Arabiese skrywers van ons kontinent, van wie ons maar eintlik relatief min weet, of die meeste van ons.
Ja. Maar jy praat nou van Arabies specifiek, maar selfs die Franse en die Portugese skrywers, ons weet nie wat aangaan nie. Selfs die Engelse, die skrywers wat Engels publiseer, en ons het 'n paar skrywers, uitgeweke skrywers van Eritrea gehad, en dit was my absoluut interessant hoe anders hulle lewens uitkyk is. Ja. Jy weet, die een skrywer het byvoorbeeld vertel van hierdie wille partytjie waar hy was, en nou sit ons allemaal, ek sit toe langsom, en ons allemaal sit nou wag in spanning om te hoor wat daar gebeur het. Ja. Hy sê, die vrouwe het selfs gerook. Ja. En dit was 'n verskriklike skok dat dit in die openbaar kan gebeur.
Ja. Hoe voel jy daaroor om 'n vrou in Suid-Afrika te wees as jy hoor hoe vroue in moslimlande hanteer word of wat hulle mag doen en nie mag doen nie?
Weet jy, 'n mens dink altyd dat in Suid-Afrika gaan dit verskriklik sleg, maar as jy dit vergelyk met hoe verder noord die mens gaan in Afrika, hoe erger gaan dit. Ja. Ons het byvoorbeeld gister, nie deel van ons groep nie, maar 'n ander groep wat in dieselfde kompleks was daar 'n vrou met 'n wat noem die mense dat ding wat net die oë uitsteek? Burka.
Bril.
Burka.
Burka, dankie.
En dit was vir my, om dit te sien, en veral as dit so warm is, ek moes een keer, so paar jaar terug vir 'n geleentheid, het ons besluit, ons gaan nou optres, en ek het 'n burka ingehad. Weet jy, 'n mens kan nie sien nie, jy kan nie eet nie, jy kan nie drink nie, jy kan omtrent nie loop nie. Dis hoe constricting die ding is.
Ja.
En dan word daar van mense verwag om dit te dra.
Ja.
En baie vroue dra dit natuurlik met groot trots.
Ja.
Maar dis so 'n ander manier van kyk na die lewe, kyk na. Dit soos ek nou hier aangetrek is natuurlik skandalig vir sommige moslimlande.
Ja. Maar jy eerste net Johannesburg toe vir kongresse, nie jy en Dani Maree, die Pan Afrikaans voorsitter, was onlangs in Kanada waar julle Margaret Atwood gestolk het. Vertel ons 'n bietjie daarvan voordat ons by die boek uitkom.
Ja, nee, dit was 'n groot geleentheid vir my. Terloops, Dani is die bestuurder van Pan Afrikaans, Corneel Spruitenburg is die voorsitter.
Alle titels. Excuse.
Ja, toe maar maakie saakies. Ons was vir die internationale kongres Canada toe, in Quebec, wat natuurlijk verskrikkelijk Frans en verskrikkelijk charmant is. En dit was vir 'n week, en ek denk het was September verlede jaar. En Margaret Atwood is natuurlijk een van my absolute heldinne wat skryfwerk betref. En sy was so gracieus. Ons het die aand geleentheid bygewoon, en, maar dit was hier elf uur in die aand, sy die oggend ingevlieg van Erens af, en ons het nou als probeer om 'n handtekening te kry, en ooral, jy weet, keer hulle ons, toe werk ons uit, maar sy moet Erens in die achterkant van die gebouw uitkom, en toe gaan wag ons daar, tot sy nou uiteindelik.
Dit is fantastisch, by gunsteling ding wat Margaret Atwood gesê het, is, sy was een keer, het sy by plek op gepraat oor 'n universiteitskampus, en hoe prachtig die studente is, die jong studente wat dit daar omring. En sy sê, they are so beautiful, even the ugly ones are beautiful.
Sy het 'n fantastische sin vir humor.
Ja.
En wat natuurlijk uit die Pen oogpunt vir my inspireer van haar. Pen Canada het in haar sitkamer ontstaan. So vir die eerste klompie jare van hulle bestaan, en hulle is een van die mees actieve pincentrums op die oomblik, het hulle om haar sitkamertafel vergader, wat wow, my amazing is.
Nou, Slaafs is jou derde boek, en as skrywer, jou skrywerskap natuurlijk bring vir jou geleenthede, soos met, ek dink, die meeste mense wat skrywers is, jy is op die Pen Afrikaans bestuur, jy sien die wêreld, jy verteenwoordig ons oorsee. Vertel ons bietjie hoe jou lewe verander het sedert daar die eerste boek Troos vir die Gebrokenes hier verskyn het, en ek onthou toe jy by die woordfees opgetree het, toe ek nog betrokke by die woordfees, soos het dit gelukkig daai deel van my geskiedenis gemis, ek is 'n bietjie van 'n Rolling Stone. Maar ja, Karen Breinhart en jy was toe die debuutskrywers daardie jaar, en jy het 'n Fiesta toekenning gedeel of, as die twee beste debuutaanbiedings, en jy toe 'n Fiesta gekry vir die beste aanbieding later as gevestigde skrywer.
Ja.
En nou het Karen is hier in die gehoor, so dis,
van sy, ja. Hi Karen.
So, ons is in goeie geselskap.
Ja.
Maar ja, hoe het jou lewe verander nou met die derde boek? Sou jy, en jy het natuurlijk 'n stem as skrywer op verskillende forums wat jy gebruik. Ek hoor daarvan.
Weet jy, ek dink jy, Ek dink die grootste ding wat seker verander het is dat mense my herken wat my van tevore nie herken het nie.
Ja.
Jy weet ek nou vanoggend van die lughawe afkom toe ek het nie geëet op die vliegtuig en ek is toe nou honger en ek gaan by een van hierdie langs die pad waar mense half op die sypaadjie sit en terwyl ek eet kom maar 'n man verby. Maar ek ken hom van geen kant af nie. En die volgende oomblik stamp hy so in my en hy sê, Bettina, en ek nou probeer ek nou dink, waar ken ek jou vandaan, waar ken ek jou? En hy sê, ek het jou op die TV gesien. En hy was so verstom om my nou in. En dis my so vreemd, want jy weet, dis vreemd dat mense, omdat iemand op TV gesien het.
Daar grense van jou, of die intieme grense, val eindelijk weg vir die mense wat voor die TV sit. Maar goed, jy voel, of uiteraard, jy is ook een rubriekskrywer op dit net, so jy lewer kommentaar op allerlei aangeleenthede, so jy is een betrokke skrywer, wat kommentaar lewer soos in die boek, waarby ons nou net gaan uitkom, op dinge in ons samenleving. Hoe voel jy oor die rol van die skrywer as kommentator in 'n samelewing?
Weet jy, vir ander skrywers mag het dalk anders wees, maar vir my, daar gaan soveel bloed, sweet en trane in die skryf van 'n verhaal, dat jy kan nie deur die hele proces gaan sonder dat jy iets probeer sê het. Dat jy oor iets wat vir jou belangrik is, kommentaar probeer lewer. En so wat ek met my boeke probeer doen, is om oor 'n spesifieke tema of partyker meer as een tema kommentaar te lewer. In Troos byvoorbeeld het ek oor geweld teen vroue en verkrachting binne die huwelik gepraat. In Vuilspel, my tweede boek, was het korrektiewe verkrachting en nou is het mensenhandel. So dis vir my belangrik om veral oor vroueregte kwessies bietjie lig op die saak te werp. My litlied rubrieke aan die ander kant natuurlijk is bietjie meer kommentaar op die politiek en die sociale omstandighede van wat in die land in die gang is. En ek probeer kommentaar lewer, weet soos wat goed gebeur, wat natuurlijk heeltemal anders is.
Ja, want in een van jou onlangse litlied rubrieke het jy geskryf oor wit bevoorregting, white privilege, en ek het so dekies en ordentlik gedoen, dat ek het nie kwaad geword, want ek is gewoond daaraan, as white privilege, as 'n onderwerp opkom, dan is iemand bezig om my aan te vat, of uit te, jy weet, en sê, bly stil, jy kan nie opinie hier oor heen, jy is wit en bevoorreg, maar jy het so ordentlik gedoen, dat ek eindelijk verstaan, wat bedoel word met wit bevoorregting, en ek wil jou dankie sê daarvoor, maar natuurlijk was daar negatieve reaksie ook.
Ja, die kommentaar was nie so ordentlik nie. en wat ek net, maar jy weet wat ek met my skryfwerk, tot vooral met die rubrieke probeer doen, is om goed in my eie kop op te krap, vir myself te probeer verstaan wat is aan die gang. Die enigste rubriek wat ek geskryf het, waar ek regtig verontwaardig was, toe ek het geskryf het, was verlede jaar na die State of the Nation Address. Dit was net so 'n verskriklik verkeerde ding wat gebeur het. Toe ek het geskryf het, was ek ontsteld, en ek dink, mens sou seker kon agterkom uit die rubriek, ek is ontsteld.
Jy was ontsteld oor die EFF, of waarom was jy ontsteld?
Nee, oor die manier hoe dit,
ek het daai een gemis.
Maar oor die manier hoe die parlementariërs behandel was. Jy weet, maak die saak, wat hulle gedoen het, daar is forums waar jy nie die polisie en die weermag en sekuriteitsmagte instuur.
Natuurlijk.
Wat natuurlijk interessant is, en ek weet, is nou bietjie van topic af, in Indië byvoorbeeld, as mense beswaar aanteken in die parlement, dan bring hulle slange in en hulle laat het los in die parlementsgebouw, wat vir my baie interessante manier.
Hey.
Ek dink as ons het hier doen, kom hulle nooit weer terug.
Ek weet daarmee of ons dit aan ons slange wil doen hier so. Nie te bin. Die onderwerp, een van die hoofonderwerpe in Slaafs, is natuurlijk mensenhandel. Die fokus val op mensenhandel. En dit is 'n onderwerp wat, waarvan die impak in Suid-Afrika heeltemal onderskat word. Ons as gewone mense, wat koerante lees, TV kyk, ons is nie regtig bewus van wat aangaan in die land in terme van mensenhandel nie. En dit gaan nie net oor refugees of vluchtelinge of asielsoekers nie, maar mense wat letterlik, soos wat in jou boek uitgebeeld word, as seksslawe verhandel word. Hoe het jy op die onderwerp gekom en vertel vir ons hoeveel van 'n probleem dit is in hierdie land? Want my oë wel gaan oop, maar dit is natuurlik nie net fiksie nie, dit is gegrond op die waarheid.
Ek het vir die eerste keer regtig intensief begin navorsing doen daaroor. Toe ek tydens die, onthou jy 2010 het ons die wereldbeker, sokker wereldbeker aangebied. In die kerk waar ek op daai stadium gewerk het.
Jy is 'n lawyer, nie 'n priester nie.
Nee, ek is helaas nie 'n priester nie. Ek dink hulle sal my uitskop. Maar toe moes ons programme aanbied vir die kinders in vakansiekampe en hulle voorberei en verduidelik wat mensenhandel is en vir hulle bewus maak van die gevare sodat hulle voorbereid is wanneer die wêreldbeker begin. En toe ek nou begin leer...
Hoekom was hulle bang die mense steel die kinders en
mense
vat
saam
terug? Is hulle,
nee, maar letterlijk mense steel die kinders. En natuurlijk net kinders die groot mense word verhandel. En toe kom ek achter, daar is een redelike focus op seksslawe, en dis wat ek in die boek ook doen, maar daar is ook mense wat verhandel word vir arbeid. Soos wat ek bijvoorbeeld nie geweet het nie, is dat daar klompie mense uit Ceres na Mitchell's Plain verhandel word om as huisbediendes te werk. En weet, dit het my oor laat opgaan, want dis in jou gemeenskap, dis nie daar ver iewers anders nie.
En dan werk het hoe? Dan word die mense basis en hulle sin weggeneem uit Ceres uit?
Nee, hulle gaan gewoonlik vrywillig met beloftes van een of ander wonderlike goedbetaalde werk. En as hulle in Mitchell's Plain aankom en vir al vir mense van die plaas, en ek sê dit nie herhalend nie, maar is Mitchell's Plain die grootste stad. So, weet, mense kom met beloftes, hulle kom van 'n plek waar daar nie werk is nie. En die een geval spesifiek waarvan ek te hore gekom het, was hierdie vrou letterlik in die huis toegesluit, sy kon nie uitgaan nie. Soggens word sy uit haar kamer gehaal, sy gaan kombuis toe, sy begin werk, saans gaan sy terugkamer toe en sy word daar toegesluit. Sy word nie betaal nie en ek kan nie eers onthou hoe sy op die ouend ontsnap het nie, maar en dis in die gemeenskap, dis die eerste doorveer ander kant.
En wie is die mense wat sulke mense in hulle eie huise aanhou?
Gewone mense, dis die eerste van alles.
Nie ryk mense nie, of gewone gemiddelde middelklas
mense en jy weet mense verwag dat dit kriminele sal wees maar dis mense wat ek of jy kan wees. Natuurlijk met seksslawe is dit aansienlik anders. Die proses wat daar gebruik word is anders, maar weer mense wat weggevoer word uit hulle omgewing, baie keer met beloftes van 'n beter lewe, en as hulle aankom by die plek waar hulle verhandel word, dan vind hulle uit oog het iets anders aan die gang.
Ok, soos ons in die boek ook baie interessant en fantastisch, ek dink dit is baie goed geskryf, ek die spanning word deurgaans uitstekend gehou in jou boek, maar toe kom jy nou, toe besluit jy, ek gaan nou, dis waaroor ek hierdie roman wil skryf. Nee? Vertel vir my van navorsing wat jy gedoen het. Wie moes jy mense gaan sien? Jy moes uiteraard gaan oplees daar oor.
Ek het, daar is 'n paar areas waar ek navorsing gedoen het. Onthou, ek het van 2010 af redelik gereeld opgelees en ek het 'n paar artikels vir koerant geskryf oor mensenhandel. So die mensenhandel deel het ek nie noodwendig weer oor navorsing gedoen. Ek het net bietjie my kennis opgeskerp. Maar daar is ander goed wat ek oor navorsing gedoen het, soos wat vir my baie lekker was om met 'n forensiese entomoloog te werk oor insekaktiwiteite op lyke. Haar voorstel, die vriendin van my is 'n forensiese entomoloog, en haar voorstel was dat ons moet gaan na wat hulle noem die body farm in Bloemfontein.
Die body farm?
Ja. En ek weet of jy Patricia Connell so goed lees, sy praat van 'n body farm, nou hulle het dieselfde effek probeer herhaal hierso, maar behalwe regte lyke gebruik hulle varklyke. Want, en dit het ek geweet, varke decompose op dieselfde manier as mense.
Ja, blijkbaar een vark en een mens, my sikkel om my onderskuit is nie twee te tref, vir medische navorsers en so voort.
Ja, wel, in animal farm sê hulle dit moes ook. Maar ja, en ek het oor vingerafdrukke navorsing gedoen en bietjie oor rekenaarprogramme. En natuurlik, ek is so rekenaar ongeletterd, dis die snaaks nie. Maar weet so, ek het bietjie navorsing daaroor gedoen en uitgevind en dis my altyd lekker om op te lees en iets nuuts te leer.
Ja. En natuurlik moes jy jou karakters kies en begin inkleer en sovoorts, en jy het lieflike karakters, in die polisie het ons hierdie hoofkarakter Nikki, gay vrou, wat in 'n verhouding is met Sally of Sal. Het jy nie so vir 'n oomblik gedink, met 'n gay hoofkarakter gaan ek lesers inboet, so vir 'n oomblik nie? Of is ons nou al verby daai dae? Rarig verby.
Ek weet nie hoe verby ons daar is, maar onthou, dis natuurlijk die tweede boek van dieselfde karakters.
Ja.
Maar jy weet, mense kan baie vroom voorkom in die openbaar, en dan is hulle vreselik nieuwsgierig oor goed. So ek het gedink, mense gaan dalk die boek koop om te sien of daar enige aksie in is.
daar is daarom so'n bietjie.
So'n kleine bietjie.
So'n ordentlike, mooi, vinnig, ja, lekker aksie.
Wat selfs die kerklike mense kan lees.
Nee, goed, so en natuurlik, hoe sien jy gay karakters in boeke deesdaad? Ons het wonderlike voorgangers in Afrikaans gay skrywers wat die gay tema vir ons oopgemaak het, Danny Oukamp en sovoorts, Koos Prinsloo natuurlik. Hoe sien jy jou rol? Wat is dit in terme van gay wees, gay karakters?
Weet jy, die wat Nikki anders maak is, ek dink sy is die eerste brein vroulike gay hoofkarakter. En in die eerste plek, die feit dat sy gay is, is die sentraal in wie sy is in die boek nie. Maar ek wou 'n sterk vrou uitbeeld wat effens anders as die gewone damsel in distress,
ja,
is. En ek hoop ek het dit reg gekry. En weer, dis deel, baie dankie. dis deel van die sociale kommentaar. Jy weet, ek hoop ons gaan iewers in die toekoms by 'n plek kom waar dit nie vir mense nodig is om enige statements te moet maak oor ek is dit of ek is dat nie. Maar dat mense net mens is en kan wees wie hulle is en vry wees om te wees wie hulle is.
Ja, daar is een wonderlijke techniek wat gevestigde internationale gay skrywers gebruik het in die tyd toe die gay ding nog so half onder die maat moet wees en dit is nie wettig nie en so wat, soos wat ons 20, 30 jaar gelede hier ervaar het, of nog meer onlangs, is om jou gay karakters so normaal, ek sê nou normaal, maar so normaal moontlik
so
voor te stel.
En natuurlijk is dit so abnormale twee horinkies en een...
Ja.
Ja.
Want dit natuurlijk, jou lesers word blootgestel aan hierdie mense wat nie evil is, of pedofiele is noodwendig, of wat ook al wil vrees.
Of reeksmoordenaars, of...
Ja.
Ja.
Perverte.
Maar weet jy, jy praat nou van 20, 30 jaar terug. Ek het nou met hierdie congres, hierdie afgelope paar dae, met 'n skrywer van Zimbabwe gepraat, en sy is besig om 'n boek oor gay karakters te skryf, en sy kan dit in Zimbabwe publiseer nie, sy kan nie met gay mense in Zimbabwe onderhoude voer nie, want dis net so 'n repressive omgewing waarin hulle lewe, natuurlijk net vir seksualiteit in alle opsigte, maar soos in letterlik, sy kom Suid-Afrika toe, en dan kom sy onderhoude met mense hier, en dan gaan sy terug. En sy sal die boek daar kan publiseer nie. En natuurlijk die ander wanopvatting wat daar is, is dat allemaal wat oor gay mense skryf gay is.
Ja.
En, jy weet...
Is daar sulke wanopvattings oor jou? Of mag, ek grap maar.
Nee, ja. Jy sal verbaas wees hoe mense, ek sien jy skryf oor, en dan so stilte, nou wacht ek, want ek weet wat kom, en dan, het jy een boyfriend? En dan sê ek nie,
wanneer trou jy?
Ja, op daar ene. Dan sê ek nie, en ek het ook jy girlfriend, die was dan nog ander vraag, jy weet, of natuurlijk jy aan nee, my girlfriend wacht jy buiten, jy weet, en dan reik allemaal so groot. Maar ek geniet het om met mense te spot daarover, want wat maak het saak?
Ja, kon jy jouself voorstel, jy was een student hier op Stellenbosch,
ja,
30 jaar gelede ongeveer.
En een van my professors 25. Is in die gehoor. Kan jy dit geloof?
Regtig? Ja, Willie Breitenbach.
Nee, nie.
O, Ja, wie? Mag
Lina Spies.
Oh, Lina Spies, my liewe genade.
Het my Afrikaans te gee.
Het jy daar die fliek, daar die Jean Goosen roman, een popo van my darling gesien? Lina, jy het nog nie een popo van my darling gesien nie, nee. Nie te min, ja, Lina was een professor van my ook, ja. En daar is daarom niemand wat poëzie kan voorlees soos Lina Spies nie.
Absoluut,
nee.
Ja. Is het natuurlijk op een stadium onder die wan indruk verkeer, ek is as dichter, wat so ver van die waarheid in bloot is as kan kom.
Ach, dat is ook correct, tot Lina kan ook maar een oordeelsfoutje begaan. Sy het net een min foute gemaakt in haar leven.
Ja.
Maar niet een min, Bettina, waar was ons nou laas geweest met Nikki en sy?
Gay-seks? Sorry, ons het gepraat oor sociale kwesties.
30 jaar gelede het jy jou kon voorstel dat gay huwelike vandag in Suid-Afrika wettig sou wees?
En 30 jaar gelede was ek op hoërskool, ek het gewerry om deur skool te kom.
Ok, en hoe voel het vir jou, om, as jy terugkyk na 20 jaar gelede, hoe Suid-Afrika toe was, en hoe dit nou is, en wat, sou jy geskryf het, as...
Ek het as 'n kind geskryf, ek kan onthou, ek was standaard 6, standaard 7, toe ek op 'n vriendin van my se ma se Remington my eerste verhaaltjie getik, en ek het so vreeslik belangrik gevoel, want as dit getik is, is dit mos nou 'n regte verhaal. En later heeltemal opgeskryf, maar ek het nooit gedink dat ek 'n skrywer sal wees, en 'n mens wil nou nie skryfwerk verromantiseer nie, maar... Dis ek is wat ek gedink het ek sal ooit maak.
Ja.
Maar ek moet sê ek is baie bly ek het dit gedoen.
Ek dink dit is fantasties. Dit is 'n wonderlike interessante ding om te doen in jou lewe en
ja.
Die wonderlikste ondervindings wat eintlik daarmee. Dit klink nou asof ek dit verromantiseer wat eintlik verkeerd is want baie mense wat nie skryf nie wil graag dalk skrywers wees want is hulle gaan Breitenbach wees
ja.
Al daai
ja.
Gedink. Dit werk ongelukkig nie so nie, nee. Of wel,
maar
gelukkig
wat, maar
nie.
Wat interessant is nie, as ek na 'n polisieman toe gaan en ek sê, maar hoor hierso, kan ek met jou praat vir 'n saak wat ek voorberei in die hof, dan wil hulle nie met my praat nie. Maar ja. As ek sê, hoor hierso, ek skryf hier 'n boek, dan mense gooi inligting uit.
Fantasties.
Ja, en...
Moes jy by die SAPS toestemming, amptelike toestemming kry voor jy mense kon konsulteer in die polisiemag?
Jy sal oplet dat die vingerafdrukdeskundige net sy voorletters genoem is. Ons kon nie die toestemming kry nie, hy het nog steeds voortgegaan om my te help.
Ja.
Maar ek het besluit net om uitgesê, dis ok as ek sy naam noem, maar ek het net gevoel, kom ons speel eerder veilig en hy
ja.
Weet wie is en ek weet wie is, maar ek wil nie probleme veroorsaak nie.
Fantasties. Nou sê vir my, jou polisie karakters, Nikki, Blackie en dan...
Pieters en Gys.
Motuane. Hoe het jy hierdie karakters van jou... Hoe het hulle aangemeld by jou? Het hulle self aangemeld? Het jy gaan sit en beplan en gesê, ek gaan nou al hierdie karakters daar hê, die skelms en die goeie ouens. Of wat, hoe het dit vir jou gewerk? En moes jy navorsing gaan doen?
Nikki het ek van die begin af geweet wie sy gaan wees. En ek het geweet, ek wou, om die spanning oor wat in Suid-Afrika aan die gang is met affirmative action en al die goeders, het ek geweet, een van die collega's gaan een ouer wit man wees. En aanvankelijk het ek gedink, ek gaan hem racistisch maak, en toe ek begin skryf, toe besef ek, maar dit werk nie.
Dis nou Blackie.
Dis nou wat op die ouwe Blackie is. En ek het net gedink, het gaan baie interessanter wees om hom een nice out te maak, wat probeer om die beste te doen in omstandighede wat hy altyd in sy guns is.
Ja.
En ek wou bietjie kommentaar lever daar oor, want baie keer is hy hierdie wan opvatting dat wit middeljarige mens, middelklas of selfs al is hulle nie middelklas nie, moet allemaal in 'n spesifieke politieke standpunt deel. En ek wou bietjie daar rondom speel, want nie allemaal is so nie. En ek dink het was my belangrik om hom 'n sympathieke karakter te maak.
Fantasties, ek is bly jy dit gedoen, want mens moet daar die stereotypes bietjie breek, maar is dit nie gevaarlik om stereotypes te breek of te ondermyn as jy in 'n genre soos 'n spanningsverhaal of 'n misdaad roman werk nie. Soek jou lesers nie net spesifieke tipes of stereotypes nie.
Kyk, daar is sekere reëls waarby mense nou maar altyd hou.
Vertel ons 'n bietjie van daai. En
die een reël waarby omtrent die enigste reël waarby ek hou is die goeie ouens wen aan die einde. En ek dink dis en die goeie ouens is altyd ewe goed natuurlik, hè. Maar die goeie ouens wen. En 'n mens root vir hulle om te wen. Maar met die ander goed, hoekom moet iemand in 'n boksie gesit word? Ek dink dis miskien my groot mission in hierdie lewe om te sê boxes must fall. En net ietsie anders probeer doen ja. Ek dink mense reageer daarop. Daar is soveel, jy weet, en natuurlik die normaal in 'n spanningsverhaal is die speerder het een of ander gebrek of iets. En Nikki
is 'n bietjie terughou. Ja. Alkoholverslawingkie of iets.
Of iets of soos mank wat nou 'n OCD
vrou.
Is of, ja. Of wat ook al. En ek het probeer om Nikki normaal te maak, behalwe dat sy gay is.
Ja.
En behalwe dat sy bietjie onseker is oor wie sy regtig is as 'n polisievrou. Maar jy weet so ek 'n bietjie gespeel om daai goeters te verander.
En is daar 'n spesifieke, gaan sit jy en werk jou plot uit van hoofstuk 1 tot die laaste hoofstuk en maak sulke markers, hier moet dit nou gebeur, hier mag 'n karakter sterf, daar moet 'n ontknoping plaasvind, werk jy om so?
Nie heeltemal nie, ek het so 'n breë outline, ek weet wat aan die begin gebeur, ek weet wat ek wil hê aan die einde moet gebeur. En in die middel partykeer gebeur 'n interessante goed wat ek nooit beplan het nie. Maar natuurlik ek doen my navorsing en ek het 'n breë outline. Natuurlik as jy sou kyk na die outline vir slaafs en jy kyk na die eindproduk, dan dink my ek dink ek het 'n verkeerde outline, jy weet wat dit. Maar ek begin met 'n idee van wat ek wil doen.
Ok, en die skryfproses self, ek weet dit klink soos 'n ou afgesaagde vraag, elke keer wanneer ek het vraag, maar ek dink mense is geïnteresseerd daarin, ander skrywers, mense wat aspirasies het of pretensies het om te skryf, skryf jy elke dag, moet jy elke dag skryf, is dit vir jou makkelijk, is dit 'n marteling, is dit 'n, raak jou instrument stomp, as jy nie elke dag skryf nie?
As jy met instrument my potlood bedoel, ja, dat jy nou dan skerp gemaak word. Nee, ek skryf nie elke dag nie. Ek skryf wanneer ek tyd het en baie keer gaan na weke verby wat ek na by rekenaar kom he. En dan onthou ek, oog, gids, dat is een lid nie rubriek wat moet ingaan en dan spring ek dan weer begin skryf. My normale proses is, ek begin in die oggend, dan skryf ek vir so 2-3 ure en afhangend van wat my program vir die dag is, kan dit 3 ure in die oggend wees of het kan 9 uur wees. Ek het nie vasgestelde tyd nie. Ek het nie dat ek nou moet 'n verhaal vir mediteer voordat ek nou kan begin skryf nie of sulke goeters. Maar wat ek wel doen, my eerste draft is altyd op die rekenaar. Ek weet baie mense sê hulle lees aan die einde van die dag terug of die volgende dag en maak reg. Ek doen dit nie. Ek kyk net waar ek gelos het en dan skryf ek in. En as die hele draft klaar is, dan sal ek teruggaan om te gaan reg maak.
Okay. So as jy teruggaan daar na die eerste draft, of die eerste weergawe, gaan sit jy goedjies in wat jy weet jou lesers of boodskappe of leidrade vir jou lesers, want jy weet 7 of 3 hoofstukke later gebeur dit of dat, en ek het dit gemis met die eerste draft. Doen jy so iets?
Ja, of ek haal goed uit, baie keer. Dan sê ek, okay, nee, dit werk, dit is sleg geskryf, gooi weg. En ek het eendag vir, nou ken ek die man se naam, Danny van Nalen, gesê, nee, ek gooi my goed weg, en ek dacht, die man kry hart aan vol. maar as het goed genoeg is, nee, dan gooi ek weg.
Hoekom moet jy het nou in jou astroom gooi, as iemand het by Nalen in hulle astroom gaan gooi?
Precies, maar ek het geen probleem om my darlings dood te maak. He.
Maak jy karakters dood, partymal, as jy een roman soos die aanpak?
Met slaafs bijvoorbeeld was daar die span, daar is 'n taakmag wat inkom, en die span was aansienlik groter. En ek het net
besef, Henk en...
Henk en, Tom.
Dis reg, ja.
En aanvankelijk was
Muscle Marys.
Ja, en ek is mal oor Henkse karakter. Maar, vooral Henkse karakter, maar daar was aanvankelijk 5 karakters, 4 karakters. En toe het ek besef, maar okay, dan word die span te groot en bykie van die intimiteit van die interaksie, die speelsheid tussen hulle gaan verloore. En toe het ek van die karakters, karaktertrekke by die ander gesit en het die karakters doodgemaak.
Baie interessant. Daar is ook humor, daar is wonderlijke humoristische gedeeltes in die boek. Ek dink bijvoorbeeld aan die gedeelte waar die Gigi, waar sy is baie fancy en oulik, en sy help hierdie, sy het haar doktorsgraad oor menshandel gedoen, die doktorale proefskrif geskryf, en nou werk sy saam met hierdie gewone speerders, of normale mense, maar sy is baie fancy en sy flirt met ons hoofkarakter, maar op een stadium bied sy haar doktorale proefskrif aan vir hulle om te lees vir hierdie polismanne, en dit is die laaste ding wat een polisman wil lees, een doktorale proefskrif. En hulle reaksie was my baie snaaks geweest. Ek hou van daar is nog wonderlijke humoristische gedeeltes. Die vrou wat, Sergeant Samuels vrou, ja. Wat in politiebeskerming, ek wil nou nie weggeen.
Nee, jy moet nie weggeen. Nee. Maar daar was my een lekker toneel om te skryf.
Heerlik, die vrou is in die politiebeskermingsprogram, maar sy het hier saak met die klomp polismanne wat daar moet oppas, sy het 2 stout kinders ook, en die polismanne wat daar oppas moet sommer na die kinders opkry, sy sit een rookie een sigaret na die ander.
En dit is my lekker om, wat ek probeer doen is om die spanning bykie te breek met die moor, en ja. as het te aanhoudend die spanning is, jy dit raak relentless en ja. Mense raak moeg om die hele tyd met gespanne wees, so ek probeer om op onverwachte plekke bykie die moor in te bring.
Wonderlik, en mense dit nodig as leser,
ja,
anders breek jou ruggraat op, ja. Of jy weet die spanning raak net te stijf, mense moet om maar so ver. Dan wil ek weet, die dorpie waar jy werk nou, jy was vir 'n paar jaar in Graamstad gewees, het jy vir my vroeger ook gesê, maar hoe is die klein dorpse gemeenskap, hoe aanvaar, weet hulle jy's 'n skrywer?
Absoluut. Kijk, Grabouw
is een klein... in hulle midde.
Grabouw is een klein plekje, ons het nie eers een verkeerslig nie.
Ja.
En ek het natuurlijk in Grabouw groot geword, so mense ken my.
Ja.
En hulle vergeet, ek skryf toe dan, nou soos nou een boek uitkom, en dan, sy het een boek geskryf. Natuurlijk is nou die derde een, en baie mense weet die eerste is die derde een. Nie. Maar, vooral soos, ek was nou rukkie terug op TV, en dan word ek absoluut soos een celeb behandel, as ek by die spar instap. Ja.
Dat is fantastisch. Ja. En natuurlijk is dit een wonderlijke inspiratie vir die mense van Grabouw. Hier is een skryver in ons midde. Ek kan ook eendag een skrywer wees.
Ja, daar is partij keer een probleem.
Is dit? Ja, vertel, want jy allemaal sy gedigies lees.
Ja, en partij is van die roses are red, right, so nie. En is nou baie moeilik om te sê, en is nou baie moeilik om te sê, ek dink jy moet don't leave your day job.
Sê jy dit vir die mense?
Nee, nooit. Ek moet met hulle saamlewe. Ek sal het
ek sê dit nou al vir mense.
Nee, ek is baie diplomatisch. Ek sê, ek sal het aanstuur vir Pen Afrikaans. Hulle sal kyk dat en dan sal baie tevrede, want daar het nou iets gebeur met die gedig.
As Pen Afrikaans nie vir jou antwoord stuur het na Penguin Afrikaans. Stuur het na voor Riet toe.
Wat ek in die vervolg gaan sê, hy weer meld my berg. Hy weet wat om te doen.
Bettina, alles, of soos het het gesê, ons gaan nou, ons moet min of meer begin dink aan vraag, maar daar is my verskriklik interessante technische inlichting wat na vore kom in die boek, en op 'n baie mooi natuurlijke manier, dit lyk nie asof jy gaan navorsing doen het en dit nou inbou hier so skielik nie, maar daar is soos iemand wat byvoorbeeld algoritmes moet skryf om vast te stel dat karre wat deur kameras langs die N2 afgeneem word, hoe om die nommerplate uit te sort, so dat hulle vinnig iemand kan opspoor. Dit is my absoluut fantastisch.
En ek verstaan niks daarvan nie.
Is dit? Oh, okay, ek ook nie, maar Dis wonderlik. Hoe het jy op daai inligting gekom?
Weet jy, ek het 'n bietjie opgelees en
kan 'n mens dit Google?
Wel, nie algoritmes noodwendig nie. Maar hoe rekenaars werk en hoe rekenaarprogramme werk. En ek het een of twee mense gepraat wat baie meer weet van rekenaars as ek, wat te veel sê nie. Ek weet nie of daar regtig algoritmes op hierdie stadium is nie, maar ek het gedink dis 'n nice ding om in te bring.
So as SAPS dit begin toepas, kan dit hulle lewe dalk net makliker gemaak word
of iets. Ja. Kyk, daar's natuurlik spoedkameras en dinges, maar om 'n spesifieke kaart te trek deur 'n rekenaarprogram eerder as 'n persoon, ek weet nie of dit al gebeur het.
En dan mens het algoritmes nodig daarvoor. Jesus.
Maar nou, ek gaan nou nie die een wees om dit te skryf nie.
Het ons enige Suzet vrae vanuit die gehoor? As ons nie het nie, is dit ook okay?
Ek is seker hier's vrae. Bettina, baie geluk. Die vraag wat ek wil vra is die genre waaraan jy skryf. Hoekom spesifiek dit? Is dit iets wat jou van kleins af aangetrek het?
Ek het nog altyd gehou daarvan om speurverhale te lees. Jy weet, Patricia Cornwell's, alhoewel sy nou nie regtig speurverhale, maar jy verstaan wat ek bedoel. En die type van Tess Gerritsen, ek geniet dit, maar wat ook vir my met vuilspel en met slaafs nou is, dat die thema wat ek behandel, ontleen homself in 'n speurverhaal eerder as 'n roman. So ek kyk bietjie na die thema, maar dis ook vir my lekker om weet, bietjie te speel met die inligting en om 'n speurverhaal, dis my lekker om dit te skryf. En natuurlik het iemand op 'n stadium vir my gesê, jy gaan speurverhale skryf. Onthou jy wie dit was?
Wie is jou rolmodelle in die Afrikaanse literêre bedryf, as ek mag vra, so terwyl ons nou so op die topic is?
Weet jy, dis altyd 'n gevaarlike vraag, want as mens nou iemand se naam uitlos, dan is jy in die moeilikheid. En dis so 'n klein bedryf, dat...
Okay, nee,
maar daar's 'n klompie mense wat ek absoluut bewonder.
Goed, en waarvoor jy dankbaar is, vir, is daar mense, help die mense jou, of...
Hulle dreig my partykeer.
Is dit? Hoe voel dit vir jou om saam met die proses om saam met die uitgewer te werk? Hulle stel gewoonlik 'n redakteur aan wat na jou omsien ensovoorts. Hoe verloop dit vir jou? Jy hoef nie
nee,
hier sit voor jy, dat is pijn gewoon, jy kan maar sê.
Achter voor jy sirig, so wat ek voor hom sal sê. Maar weet jy, die span by Umuzi is wonderlik. Ek wou van my eerste boek af, ek het geweet ek wil met Random House saamwerk. En ek het nie eers my manuskrip ander plekke na toe gestuur nie. En dis 'n droomspan. Regtig, en ek sê dit nie omdat vir hier so sit nie en maar is absoluut, wanneer 'n mens werk met mense wat self skryf, dis absoluut anders as wanneer jy werk met 'n publiseerder of 'n redakteur wat wat nie self skryf nie.
Dit hoor 'n mens nogal baie. Nog vrae uit die gehoor?
Hallo Bettina, baie dankie, dis 'n baie lekker gesprek. Ek het gewonder oor die kwestie van Afrikaans. Ons sit nou hier op Stellenbosch. En jy het hier gestudeer, en het jy dit oorweeg om in Engels te skryf? Of is Afrikaans die taal waarin jy gaan anders skryf en waarin jy wil skryf?
Voordat ek dit antwoord, jy weet natuurlik, daar is 'n protes aan die gang terwyl ons hier sit, nê? By die Neelsie is die werkers besig om te protesteer. So dis my interessant dat Stellenbosch baie meer polities actief begin word. Om direk jou vraag te antwoord, ek wou in Afrikaans skryf. Ek het vir so 3 sekondes gespeel met die gedagte van Engels. Baie van my regsdrafting is in Engels en die meeste van my regswerk is in Engels. Maar vir my kreatiewe werk verkies ek om in Afrikaans te skryf. Dit is natuurlik vir my altyd interessant as ek na PEN-kongresse toe gaan waar daar ander mense is, en hulle hoor ek is van PEN-Afrikaans, en so oomblik van stilte, en dan sê hulle, but you're not a boer. Dan elke keer is 'n gesprek met die meeste mense wat Afrikaans praat, is nie wit nie. En dis gewoonlik 'n groot skok vir mense om te besef. So daar's 'n klompie wanopvattinge van Afrikaans wat ek dink ons almal se plig is om te probeer regmaak. Ek dink in sekere opsigte is dit seker vir my makliker as vir byvoorbeeld 'n wit skrywer om dit te doen. Maar ja, ek wou in Afrikaans skryf en dit was 'n doelbewuste besluit.
Wat dink jy van hierdie Stellenbosch story? Wat gaan jy doen as 'n klomp jong girls kaalbors hier kom protesteer?
Ek gaan hulle nooi om op die stoel kom sit.
Ja, sê te sê. Hulle moet net ons wyn drink, nee.
Of uitgooi.
Nee, hulle het laas het op mense uitgegooi.
Ja.
Weet jy, ek dink dit was 'n baie kreatiewe manier om protes aan te teken. Hmm. En die feit dat hulle kook, boekprogram aanbieding gekies het.
Snoekie.
Ja, maar ek en 'n vriendin het nou die dag bespiegel daaroor en tot die slotsom gekom. Miskien het hulle dit gedoen omdat hulle teen die stereotypiese, jy weet, 'n vrou kook ook wou kommentaar gee.
Ek dink hulle het 'n klou gehad wat se boek daar bekend gestel.
Maar in elk geval dit is my altyd vreemd hoe dat mense, hoekom sê jy nou klere uittrek om oor verkrachting te protesteer? Behalwe natuurlik dat dit die sensasie waarde verhoog.
Wel, ek dink is absoluut, omdat vroue liggaam so geobjektiveer word deur mans en westerse
en deur vroue.
Som true.
Maar ja, dit is my 'n interessante kreatiewe manier om dit te doen. Ekskuus.
Ja, ek sien Lina te vraag, nou is ek diep bekommerd.
ek kom nou. Maar dit is soos met die hut wat opgeslaan was by UCT. 'n geweldig kreatiewe manier om aandag op
skilderye te brand.
Voordat hulle begin brand het, toe hulle die hut opgeslaan het. Baie kreatiewe manier om protes aan te teken en aandag te vestig. Maar iewers langs die pad het hulle die dissipline verloor en hulle die respek verloor en hulle is besig om steen te verloor omdat hulle nie gedissiplineerd hulle civil disobedience doen nie.
Lina?
Ek hoor
ons hoor jou.
Ek wil eintlik nie iets vra nie. Ek wil dankie sê dat jy in Afrikaans skryf. En ek wil net byvoeg hierdie kaalbors proteste. Ek haal my skouers nou op, ek raak nie daaroor ontsteld nie. Ek raak bekommerd oor die dokumentasiesentrum op Stellenbosch, wat van die kosbaarste manuskripte in die land bevat, van Wyk Lou en Opperman. En as mense begin om skilderye te verbrand, dan verbrand hulle net nou boeke ook. En dit is 'n verskriklike ontstellende gedagte. Maar volgens my inligting oor verkrachting, is verkrachtingsslagoffers nooit, jy kan maar so ooploop soos jy wil, jy kan jou bors so ver oopknop soos jy wil, is dit blykbaar nie die prikkel tot verkrachting nie? Is dit so of is dit nie?
Well,
weet jy?
Verskillende mense het verskillende teorieë daaroor, maar sover het my ingaan, verkrachting gaan nie oor die seks nie, dit gaan oor die mag. Hoekom word babas verkrag? Hoekom word ou vroue van 80 verkrag? As dit regtig oor wel is gegaan het, dan sou dit mos nou net hierdie jong girltjies van 20 met die kort broekies wees wat in gevaar was. Maar dit gaan nie daaroor nie.
En Stellenbosch, moet dit Engels, Afrikaans, waar lê jou? 'N moeilike vraag.
Weet jy, nie regtig 'n moeilike vraag nie. Ek dink Stellenbosch moet meer oop wees vir almal om hier te kan studeer. Ek dink dit gaan te ver om te sê Afrikaans moet heeltemal weggevat word. Maar ek verstaan ook dat, of ek vermoed, moet ek eerder sê, dat dit nie regtig oor Afrikaans gaan nie, maar die koppeling aan rasisme wat daarmee gepaard gaan. En ek is oortuig daarvan dat as daar meer interaksie tussen studente van verskillende rasse is, as hulle mekaar leer ken as mense en nie hier so is die wit studente en daar is die swart studente en never the twain shall meet, dan dink ek gaan baie van die protes rondom taal sal verdwyn. Maar die taal is 'n maklike scapegoat vir ander kwessies wat hier aangespreek word. Gesondheid.
Hier was nog 'n vraag? Voor?
Reg voor. Die microfoon kom.
Ek wil net terugkom na die boek, en ek is verskriklik bly om te hoor, daar is humor in die boek, want ek het na aanhouding van een lid net rubriek, het ek gegaan na een van ons voorste misdaadskrywers, toevallige vrou, en wat ek gemis het in die boek is die humor. Daar was vir my te veel emotionele wroeging tussen die misdaad, tussen die lyke was daar net te veel trane en emotionele wroeging. So ek is vreeslik bly dat daar nou lyke en humor is. Dit is
ek probeer om in die twee terselfde tyd daarom te doen.
Dankie.
André Brink het ook humor wonderlik gebruik in van sy ernstige romans met ernstige temas. Die kreef raak gewoon daaraan, ek dink aan daardie wonderlike begrafnistoneel waar die mense so hulle wangedra in die Kaap, jy weet. Ek dink amper as jy vandag daai toneel ten tonele voer in 'n boek, dan gaan uitgewers en skrywers twee keer dink, want daar sal wat te Kaapse mense wat jy weet, o God, ons is nou in die moeilikheid, is en, nou politiek nie korrek nie.
Ek wou nou net
sê, en Brink het weggekom daarmee, dit is wonderlik geweest.
Ja, maar mense is te politiek korrek, hulle is te polite, met die gevolg dat mense praat oor goed wat oorgebruik moet word, of skryf oor goed wat oorgeskryf
moet word. Hoekom is ons so oorsensitief en politiek te korrek? Wat moet ons doen?
Ek dink mense is te versigtig. Weet jy, as ek is oortuig van is een persoon een ander persoon met respect nader, en maak die saak wat jy sê, en hoe waar dit is wat jy sê nie, as jy dit met respect doen, dan sal die ander persoon luister, maar baie keer, soos met die rubriek wat ek geskryf het, waar mense alle verskrikkelijkste kommentaar gelever het, dit maak deure toe, in plaas van maak deure oop, as jy nie met respect teenoor ander kan optree nie.
Is ons groot probleem nie, dat ons in een society of as gemeenskap as Suid-Afrika lewe waar die ekonomiese ongelykheid net so groot tussen groepe is, dat dit 'n onoorbrugbare kloof blyk te wees, tussen hierdie minderheid en hierdie dat is nou ook nie meer so nie.
Stinkryk swart mense ook. As jy bly in Johannesburg.
Jy mag oppas vir die woord stink. Jy gaan in die moeilikheid belang.
Absoluut, ek is gereeld genoeg in die moeilikheid. Ek grap. Okay. Nee, maar jy weet, mense sien mense in hierdie...
Dink jy nie, dis ons probleem, dat ons, en wat sal die oplossing wees? Isaac gaan nou vir ons sê wat hy dink die oplossing is.
Ek is seker of van Isaac kan sê. Maar weet jy, daar is net so een te groot verskil tussen die wat regtig ryk is en die wat regtig arm is. En natuurlik, ons samelewing is, leer jou dat as jy suksesvol is, dan moet jy een Mercedes ry of wat ook al, en jy moet in hierdie groot fancy huis bly. Maak jy saak of jy oneerlik aan jou geld gekom het, maar die status simbole moet dan wees. En as ons nie ons waardes gaan verander, dan
ek ken mense in Johannesburg wat slap Mercedes ry, maar het wit plastic tuinstoele binne in die huis, want as hulle betaal die Mercedes al.
Ja.
Isaac het ook 'n vraag, Isaac de Vries.
Bettina, net 'n vraag oor, net om terug te kom na die mensenhandel toe, in die VSA, nie VSA, nie, in die VK in Engeland, is daar onlangs een wet in die hele ding gepromulgeer om precies dit wat jy nou beskryf, mense wat slawehandel basis, om een baie groot ding daarvan te maak. Jy is nou een rechtsgeleerde, denk jy, ons gaan een soortgelijke ding in Suid-Afrika binnenkort krijg?
Ons het reeds wetgeving oor slawernij. Hoe goed dit toegepas word, is natuurlijk een ander vraag, en dis gewoonlik waar die probleem inkom. En natuurlijk, die ander probleem is, die polisie is behoorlik opgelei om dit te hanteer nie. So, as 'n persoon wat verhandel is by die polisie aankom, dan volg hulle nie die wetgewing wat beteken die verhandelaar kan aangekla word van slavernij nie, hulle kla aan van verkrachting. En stuur die vrou terug van waar sy vandaan kom. Weet, wat gaat die probleem oplos nie?
En die groot probleem is met mense, is baie dikwels dat die dokumentasie, dat hulle nie dokumentasie het nie, vir al mense wat onwettig die land binnenkom of ingesmokkel word in die land.
Maar dit is juist waarvoor hy wetgeving voorsiening maak.
Ja.
Want een van die technieken natuurlijk wat die slavehandelaars maak is, gebruik is om die eerste ding, hulle vat jou paspoort af,
ja.
Sodat jy nie 'n manier het nie, en dan isoleer hulle jou van ander. Jy is in 'n vreemde taal, in 'n vreemde land, jy praat nie die taal nie, jy het niemand met wie jy kontak het nie. So jy is heeltemal geïsoleerd, ja. Nie weet jy waar om hulp te gaan soek. So dit is 'n bekende techniek.
Dames en heren, ter afsluiting wil ek jy aanmoedig om Bettina se boek te koop en het te lees. Jy sal het geniet. Ek dink is uitstekend geskryf.
Dankie.
En baie geluk daarmee, en ek vertrou hierdie boek gaan vir jou baie vreugde bring.
Baie dankie.
Soos wat dit vir baie lesers sal bring. Baie dankie.
Dankie.